Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Zero, Xudoning so'zi jonli va ta'sirchan bo'lib, har qanday dudama qilishdan ham o'tkirroqdir. U jon hamda ruh orasini, bo'g'inlar hamda iliklarning orasini bo'lishgacha siqilib kiradi va yurakdagi uyu niyatlarni fosh qiladi. Dudama qilich nimaga qodirligi haqida o'ylab ko'ring. Biz so'zni bilsak, uning haqiqatlariga ishonsak, uning hokimiyatiga bo'ysunsak, dushmanga, ya'ni shaytonga guldiros mag'lubiyat keltirishimiz turgan gap. Unga so'z yordamida qarshi turing va shunday qilib uning ustidan g'alaba qozonasiz. Shayton noto'g'ri fikrlarni singdirib, bizni aldashni istaydi. Biz esa Xudoning so'zi bilan javob qaytarishimiz mumkin va shart. Yeremiya kitobining 23-bobidagi 28-oyatda aytilgan: Kimda mening so'zim bo'lsa, mening so'zimni aniq so'zlasin. Xudoning so'zi bu dudama qilich bo'lib, biz nafaqat unga ega bo'lishimiz, balki undan mohirona foydalana olishimiz kerak. Biz so'zni e'lon qilganimizdan, o'sha qilichdan foydalangan bo'lamiz. Efesliklarga maktubining boshqa joyida esa Xudoning kalomi bo'lgan ruhiy qilich haqida aytilgan. Men iymonli kishida yashayotgan muqaddas ruh kalomni har bitta vaziyatda qanday to'g'ri ishlatishni biladi deb hisoblayman. U iymonlilar aynan qanday hujum ostida qolganini juda yaxshi biladi. U bilan ibodat orqali suhbatlashayotib, uning bizni to'g'ri yo'lga boshlayotgan ovozini eshitamiz. Misol uchun, biz xavf ostida bo'lsak, uning qo'rquvga berilma, mening so'zim qo'rqmaslikni buyurganini unutma deb chorlayotganini eshitishimiz mumkin. Luqo xushxabarning 4-bobida muqaddas ruh Iso Masihni 40 kunga cho'lga olib ketgani haqida yozilgan. Iso Masih cho'lda vasvasalarga duch kelgan. Har safar shayton uni vasvasaga solganida Iso Masih unga yozilgan degan so'z bilan javob bergan. Shundan so'ng kalomdagi matnlarni e'lon etgan. Shundan xulosa qilib vasvasalar takrorlanib turadigan ko'rinishda keladi deyish mumkin. Luqo xushxabardagi 4-bob 13-oyatda yozilgan. Shunda iblis barcha vasvasalarni tamom qilgach vaqtincha Isodan uzoqlashdi. Shayton bizga cheksiz ravishda hujum qilishga tayyor. Biz unga muvaffaqiyat bilan qarshilik ko'rsatishimiz va haqiqatda mustahkam turishimiz zarur. U bizni qanchadir vaqtga tinch qo'yadi. Biroq biz yaxshisi zaiflashmasligimiz va hushyorlikni yo'qotmasligimiz kerak. U qaytib kelish uchun qulay paytni kutayotgani va bizni yengishning yangi yo'llarini ishga solishini bilib zirak bo'lishimiz kerak. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.